ሚኒስትር ጉዳያት ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዙርያ ዓለም ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት በብዓመቱ ብዘውፅኦ ፀብፃብ መሰረት ናይ ኢትዮጵያ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት እውን ብዝምልከት ኣውፅ ኢሎም 4/2020 ከመቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ መንጎ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ሓይልታት ፀጥታ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ኣብ ክልል ትግራይ ዝተጀመረ ኩናትን ብሰንኪ ይካየድ ዘሎ ዝተናወሐ ግጭትን ከበድትን ሰፋሕትን መግሃስታት ምፍፃሞም እቲ ፀብፃብ ገሊፁ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከምዝስዕብ ፀሚቑ ክቐርቦ እዩ።
እቲ ዓመታዊ ፀብፃብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምምፅኦም ኣብ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ብኣወንታዊ ለውጢ ዝተዓጀበ ነይሩ ይብል። መንግስቲ ብክሕደት ተኸሲሶም ዝነበሩ ፖለቲካዊ መራሕቲ ናብ ሃገሮም ክኣትዉ ብምዕዳም ፖለቲካዊ ምንቅስቃሶም ከሰጉሙ ናይ ምድጋፍን ምቁዋምን ሰልፍታት ምክያድ ብምፍቃድ ዓፈንቲ ሕግታት ብመምሕያሽን ወዘተ ለውጥታት ምክያዶም ይገልጽ። መኽፋት ፖለቲካዊ ሃዋህው ብድሆታት ከም ዝገጠሞን እቲ ለውጢ ብዘፈረ ፀጥታ ሓዊሱ ኣብ ትሕቲ ድኹም ማሕወራት መንግስቲ እዩ ተኻይዱ ይብል። ናይ ዘርእታት ወጥሪ ወሲኹ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ብዙሕ ህውከት ስዒቡ ኣብ መንጎ ዜጋታት ሕድሕዶም ዝተፈጥረ ህውከት ዓበይቲ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ተፈፂሞም ይብል እቲ ፀብፃብ። 4/2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ መንጎ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ሓይልታት ፀጥታ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተጀመረ ኩናትን ብሰንኪ ይካየድ ዘሎ ዝተናውሐ ግጭትን ከበድትን ሰፋሕትን መግሃስታት ምፍፃሞም እቲ ፀብፃብ ገሊጽ ኣሎ። ብሓይልታት ፀጥታን ናይ ውልቂ ኣካላትን ዘይሕጋዊ ወይ ብሃበ ተረኽበ ምቕታል ሽሞም ብዘይፅዋዕ ዕጡቓት ጉጅለታት ብሓይሊ ምስዋር ምስቃይን ጭካነ ዝተመልኦ ተግባራትን ብመንግስቲ ኢሰብኣዊ ወይ ዘዋርዱ ኣተሓሕዛት ወይ መቕፃዕተይ ምፍፃሞምን ይገልጽ። እቲ ፀብፃብ ብምስዓብ እቲ ውግእ ንብምሉኡ ክልል ትግራይ ተንኪፍዎ እዩ ኢሉ ክሳብ መወዳእታ ተሓሳስ ብዘይካ መቐለ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኣዝዩ ውስን ተበፃሕነት ብምንባሩ ብዛዕባ ዝወረደ መጠን መግሃስቲ ንምፍላጥ ኣፀጋሚ ነይሩ ይብል እቲ ፀብፃብ። ኣብ ትግራይ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ሓዊሱ ሰፊሕ ወራርን ዕንወትን መሰረተ ልምዓት ምፍፃሙ ብርክት ዝበሉ ፀብፃባት ቀሪቦም እዮም። ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ፣ ሓይልታት ፀጥታ ጎረቤት ክልላት፣ ሰራዊት ኤርትራ፣ ናይ ውልቂ ምልሻታትን ሓይልታት ፀጥታ ህወሓትን ኩሎም ንሰብኣዊ መሰላት ግሂሶምን በዲሎምን እዮም ይብል እቲ ፀብፃብ። እቲ ግፍዒ ብዘይፍርድ ምቕታል ፆታዊ ዓመፅ ንሲቪል ህዝቢ ብሓይል ምምዝባልን መስቀይቲ ምፍፃምን ዝሓወሰ እዩ። ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኣብ ብሃበ ተረኽበ ምእሳር ተፀሚዶም ከም ዝነበሩ ፀብፃባት ኣለዉ። ሕቡራት መንግስታት ሓዊሱ ዓለም ለኸ ውድባት ሰብኣዊ ቅልውላው እናተኸሰተ ከም ዝኾነን መሰረታዊ ቀረባት ምግብን ሕክምናን ንምሕጋዝ ምድላዎም ገሊፆም እዮም ይብል እቲ ዓመታዊ መግለፂ። ኣብ ግጭት ክልል ትግራይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንሓደጋ ዝተቃልዑ ከም ዝኾኑ ይገልፅ እቲ ፀብፃብ። ኣብ 4 መዕቆቢ ስደተኛታት ሽመልባ፣ ሕፃፅ፣ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓሩሽን 96,000 ዝግመቱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣቂቦም ነይሮም። ሕፃፅን ሽመልባን ናብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፀጉዑ ከም ዝነበሩን ኣብ መወዳእታ ሕዳርን መጀመርያ ተሓሳስን ግጭት ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ምብፃሕ ስለ ዘይከኣል ብዘይ ምግቢ ማይን ቀረባት መድሓኒትን ኩነታት ናይቶም መዕቆቢ ስደተኛታት ኣፀጋሚ ከም ዝገበሮ እቲ መግለፂ ይሕብር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ መዕቆቢ ማእኸላት ዝሃደሙ ስደተኛታት ብሓይሊ ይመልሶም ከም ዝነበረ ዝገልፁ ፀብፃባት ኣለዉ። ናብ ኤርትራ ብኣስገዳ ዝተመለሱ ከም ዘለዉ እውን ፀብፃብ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ስደተኛታት ህውከት ከም ዝተፈፀሙ ዝሕብሩ ፀብፃባት እውን ኣለዉ። ካብዚ ብተወሳኺ ንሂወት ሓደጋ ዝኸውን ናይ ማእሰርቲ ኩነታት ብሃበ ተረኽበ ምእሳር መቕታል ሲቪላት ዝሓወሰ ውሽጣዊ ግጭትን ከበድቲ መግሃስታትን ምፍፃሞም ከበድቲ ዝኾኑ ሓሳባት ናይ ምግላፅ ደረታት ንጋዜጠኛታት ምንክልባት ናይ ፕረስን ኢንተርነትን ምድራትን ምዕፃውን ምዕፃው ማሕበራዊ መራኸቢ ከበድቲ ተግባራት ግዕዝና ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀሙ ዓመፅ ምርመራ ዘይምክያድን ተሓተቲ ዘይምግባር ዘርኢ ወይ ነገድ ዒላማ ዝገበሩ ገበናትን ምፍፃሞም ገሊፅሎ እቲ ፀብፃብ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ንዝገሃሱ ሰበስልጣን ንምኽሳስ ስጉምቲ ከም ዘይወስድን ብሰኣን ዓቕሚ ሓውራት መንግስቲ በደለኛታት መቕፃዕቲ ከም ዘይረኽቡን ወሲኺ ይገልፅ እቲ ፀብፃብ። ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን ህዝብን ዘሎ ርክብ ብምልዋጥ ተሓታትነት ንክህሊ መንግስቲ ኣወንታዊ ስጉምታት ወሲዱ እዩ ይብል እቲ ፀብጻብ። ኣብዝሓለፈ ሰነ ቤት ፅሕፈት ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ኣካል መንግስቲ ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽንን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተባሃለት ሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ብሓይልታት ፀጥታ ተፈፂሞም ዝተባሃሉ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ዘቕረቦ ፀብጻብ መሰረት ብምግባር ምርመራ ኣካይዶም ይብል እቲ ዓመታዊ ፀብጻብ። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ናሓሰ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ዘይመንግስታዊ ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን 29 ሰነ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሞት ድምፃዊ ሓጫሉ ሁንዴሳ ስሒቡ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተፈፀመ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ ቅትለት ናይ ምምርማር መርመርቲ ናብ 4 ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ልኢኾም እዮም። 27 ናሓሰ 2020 ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ሻሸመኔ፣ ባሎሮቤ፣ ጊነር ኣሰቦት ጭሮን ኣወዳይን ሓዊሱ ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ተቐቲሎም እዮም። ሞት ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዘርኢ መሰረት ገይሩ ኣብ ዝነበረ ህውከትን ዕንወት ንብረትን 9500 ዝግመቱ ሰባት ተኣሲሮም እዮም። 2930 ሰነ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጉጅለታት መናእሰይ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባታት ኣርሲን ባሌን ንገጠራት ኣጥቂዖም። ሞት ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ፌደራል ፖሊስ ኣብቲ ህውከት ተሳቲፎም ወይም ነቲ ህውከት ኣይተኸላኸሉን ብዝብል ን1500 ሰበስልጣን ናይቲ ክልል ኣሲሩ ይብል እቲ ፀብጻብ። እቲ ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝወፀ ዓመታዊ ፀብጻብ ንካልኦት ብርክት ዝበሉ ዓውድታትን ጉዳያትን እውን ዝተንከፈ እዩ። ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብዚ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።